Dima, Dima Mrelé.
Dima. On va vous retrouver dans quelques instants pour jouer ensemble le quiz foot by Orange. Vos inscriptions au 05 30 51 52 53. La bouge juste après Lauryn Hill. Merci d'être là à la You Radio Sbarkhair.
Quiz Foot by Orange. كل صباح في يوم مورنينغ على يو راديو. كون سباق وربح. الكرة كاينة مع أورانج.
أورانج كاينة.
Et Aji ou Cherko Manaf, le quiz foot by Orange pour repartir avec une box Beanstream. En répondant à des questions fines, on va plonger ensemble l'univers d'El Kora al-Maghribia, Tariq ou Laba. Et Maya Abdou Mntanja. Abdou, ça va, la baisse Elik?
لاباس الحمد لله زينب ليكيب كامله صباح الخير عليكم
صباح النور ومبروك علينا ومرحبا بك معنا على يو راديو
شكرا بزاف زينب وان شاء الله باقا ستيب وحده ونكيو لاكم
ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله سي تو سكون
مبروك علينا كاملين
ان شاء الله مستعد باش تلعب معنا
وي زينب
تري بيان دونك غادي نسولك لا بروميير كيسيون لا بروميير كيسيون في نعم اون كيل اني اي ني الياس اخوماش واش 2002 ولا 2003 ولا 2004
الياس اخوماش بون غير 2004
2002 2003 ولا 2004 قلتي
2004 جي دي 2004
جو كونفيرم سا في
وي Je confirme.
Non, en 2003. Ndouzo, la deuxième question, خاصك دابا تجاوب على هاد لي دو باش تقدر تربح معنا, OK? Obligé.
D'accord.
D'accord.
Hakimi a marqué lors du mondial 2022. Vrai ou faux?
2022.
A marqué
pour le penalty les marqué contre l'Espagne ou là?
Exactement. Ndour hakimi trick واش penalty les marqué contre l'Espagne واش محسوب ولا لا
ما محسوبش
ما محسوبش
دونك ما ماركاش
برافو dernière question حكيم زياش a été transféré من الاجاكس لتشيلسي في 2020 vrai ou faux
حكيم زياش
a été transféré من الاجاكس لتشيلسي في 2020 vrai ou faux
oui
Yes, wow. Oui. Bravo, bravo. Et merci. Tu repars avec ta box Beanstream avec
merci.
Orange.
Merci beaucoup. Shukran bzaf
likoum.
Shukran. و عافاك بغيت نقول لامين راني واحد الفان كبير ليك امين
لهلا يختك اخويا
سي جونفي سي جونفي ميرسي بوكو عبدو لهلا يختك
اخويا عبدو شكرا بزاف شكرا بزاف ليكيب و بون كوراج و ان شاء الله لاكوب تبقى هنا
ان شاء الله ربي سي تو سكون سويت
كويس فوت باي اورانج الكره كاينه مع اورانج
اورانج كاينه
On retrouve dans quelques minutes Mehdi pour l'actu gaming le temps d'écouter Bad Bunny Nueva Yol à la radio